Faktoria.
Amaika minutu amarretarako, eta esan dugu, bueno, Izaskuna Jakuriaga gurekin jarraitzen du, baina orain beste gonbidatu bat ere bai, bueno, bi gonbidatu, Xabier Zukia, egunon.
Egunon.
Esan dugu, Espotxez 2016 Gasteiz, aste honetan bukatuko dela.
Alaxe da, xakearen filosofian oinarrituta denetarik izan dute aurtengo edizioan ere, eta aurten bereziki emakumeak eta xakea izan dira gain nagusiak. Oraintsu egin berri dute, emakumen berdintasuna xakean, nazioarteko lehen kongresua, eta munduko xake jokalari honenak, adituak, kazetariak ere etorri dira Gasteizera.
Ba, gurekin da Espotxez Xake Elkarteko presidentea David Sierra. Egunon, David.
Egunon.
Urtero antolatzen duzue Espotxez Gasteizen, erakusketak, margoleiaketak, hitzaldiak, bueno, denetarik izaten duzue xakeari jokotik haratago aplikazio desberdinak aurkitu nahi izaten diozuelako, ez da?
Bai, azkenin da kulturarekin ba xakea erakartzea, ez ukitza bakarrik xakearen jokoaren ideia.
Eta xakearen jokoan ere emakume gutxi ikusten ditugu eta ari horri tira nahi izan diozu aurten.
Bai, bai, hori da. De hecho, eslogana da emakumeak xakeko unibertsoa menperatzea.
Nola esan duzu? Emakumeak xakeko unibertsoa menperatzea?
Bai, hori da gure eslogana.
Eslogana. Bueno, nazioarteko kongresu horretan munduko leku askotatik etorritako hizlariak izan dira, Georgiatik, Hungariatik, Estatu Batuetatik, denera bost emakume, ez?
Bai, bost emakume, bai.
Eta ze kontatu dute?
Ba, adibidez, Judith Polgarrekin hasiko dut, ze historiako emakume xakelari honena da, eta gure adibide garrantzitsuena da.
Bai.
Porque, esplikatu zuen, ba, beraien gurasoak, porque hiru nebarrebak dira, beraien gurasoak esperimentu bat egin zuten. Gure munduan, xakeko munduan, Polgar esperimentua esaten dute dela. Porque egin zutena da, hiru emakumeak, ba, ezen man eskolara, beraiek entzuten, beraien gurasoak plana bat egiteko ba, beraien ikasketak modu espeziale batean. Xakea edukitza, xakearen filosofia edukitza kontuan, eta azkenien bakarrik ba, azterketara joatea, ez eskolara. Eta hortik atera zen, ba, hiru nebarrebak, Hungariako selekzioan egon ziren, 10 urtetik aurrera. Eta Judith atera zen, ba, historiako honena, ez?
Beraz, azterketetara soilik joaten zen, etzen... Etzen klasetara bai, joaten.
Bai, beraiek esaten zuten guk landu dugun ideia bat batzarrean. Dala, azkenean gaur egungo ikasketak gizonezkoak egin ditutela da. Osea, emakumeak ez dauke dela, emakumeen esentzia ez dauke dela gaur egungo ikasketak bai orokorrean eta bai xakean. Kasuntan.
Bai, eta gainera hori zehazten duten edo afirmatzen duten datuak ere badira, ezta? Ba, adibidez, munduan bataz beste emakumeen 107ak, 107a da xake jokalarien 107a da dira emakumeak, ezta? Bai. Eta Georgian berriz 150 dira emakumeak eta 150 gizonezkoak, ezta?
Bai, hori konta zuen Ana Manate, Georgiakoa dala, txapeldune olimpikoa. Honek esaten zuen, han Georgian, filosofia eta errespetua berdina dela, emakumen eta gizonezkoen artean. Beti esaten zuen, gauze bat, plan espeziala da, Georgiako presidentea berari deitu zion, amar urtekin, eta momentu hortan Georgian gerra zibila zegoen. Orduan, ba, herrialdea pizketik eskizagoen, ez? Eta presidentea nahi zuena, zan, munduko txapelketa irabazti. Eta deitu zitzaion, ba, esaten, kaxoana...
presidentea naiz?
Bai, hori da bai. Munduko txapelketa irabazi behar duzu, porque barrealdea posteko arrazi bat behar du, ez? Olako zehuzea izan zitzaion, eta bajun eta irabazi.
Baina, orduan, lehen aipatzen zen egun xakearen filosofia hori, ez? Herrialde batzuetan, bueno, bazakit martxan edo indarra handiagoa dauka beste batzuetan baino.
Bai.
Hori zergatik izan da edo, David?
Ba, guk egin dugu, goizetan egiten ziren itzaldiak. Eta gero atzaldetan, tormenta ideaz esaten zaiona.
Bai.
Eta bertan, aterazen gauza bat oso kuriosoa. Dala, azkenian arazoa dala sozial, bai,
Arazo soziala dela.
Hori da, soziala, etzina hartetzen.
Alega, hori izan, hori, beraz, hori izan da zuek kongresu horretan atera duzuen ondorioetako bat.
Bai, hori, eta beste bat izan da, Judith Polgar esaten zuena, dala, bazkenean kultura geixo jartzie xakean. Adibidez, hori izan zuen, tormenta idazean, eta esaten zuen, ba, adibidez, mai hontan, loreak edukitzea, edo postitak, kolore batzuetan esatie, edo musika fondoan jartzie, beste aura bat, beste esentzia bat ematie, xakeari.
Judith Polgar da hungariarra, ez da?
Bai.
Okerrez bagaude, berak ez du txapelketa femininoetan parte hartu nahi izan. Berak parte hartu du, gizon eta emakumeak eran Asian jokatu izan duten txapelketetan, ez?
Bai, bakarri, esaten da absolutu, omiztu, bai. Beti izan du, azkenean emakumeak nivel berdina jokatzeko munduko nenekin jokau behar dutela.
Izan emakumeak edo izan gizonak?
Bai, hori da.
Bai, ze xakean ere, esan dezagon gure oroimenean irudia gizonezkoekin lotzen duen.
Bai. Baina... Eta galdetu ezkero izenak ezagutzen dituzunak ere, bai. Ez? Xake munduan gizonezkoenak ateako zitzaizkiguke.
Bai, eta gainera gizon emakumeen arteko desberdintasunak, ba, zenbait kiroletan, ba, normalak dira, ezta? Ba, bakoitzaren ezaugarriak direla kontuan hartuta, baina xakean, ba, bai, nabarmen ez lukela behar hori horla izan. Bai. Beraz, ondorioa zuek zeuk aipatu duzun bezala, arazoa ez dago kirolean, baizik eta gizartean dago arazoa.
Bai. O sea, batzuk, askok, kongresista asko esaten zuten, adibidez, ba, ez dakit, ze argazki ikusten dugu pelikula batean, adibidez. Esaten zuen, pelikula batean ez da ikusten neska bat, xakean jolasten, ez? Edo beste kirol batean, normalean. Baina hori ez da bakarri xakearen arazoa, ez? Eta gero, ba, lortutako arrakastak, prentzan ez dira berdin ateratzen. Oin dela gutxi paso zan hori xakien atletikokin. Berdina paso zan, eta xakean berdina da. Munduko txapelketa o txapelketa bat irabazten badu neska batek, ateratzen da margarren horrean.
Bai, targazki txiki bat eta albizti txiki bat.
Eta adibidez, ba, munduko honen irabazten badu leku danetan. Eta, oza, guri gertaizu hori. Eta, deitzie enpresa batzue, eta esatie, ba, Judith Polgar etortzea, munduko, oza, historiako onena da, ez da munduko onena, oza, historiako onena. Eta esatie zuten, bueno, bai, baina, ez dakit, gaur egun da Magnus Carlsen onena, ez? Eta esatie zuten, ba, Magnus Carlsen bazen, bai, buel, bai, en plan, a ber. Hori da, arazu azkenen da.
Ba, esan dugu, Espotxez, 2016 Gasteiz, aste honetan bukatuko dela, eta horre, bueno, ba, tartea egin nahi izan diozue, bere garrantzia eman nahi izan diozue, emakumeen berdintasunari xakean, ez da? Nazioarteko lehen kongresu eginez, eta esan diguzu, ba, ze jende garrantzitsua eta ezagunak pasa diren horre zuen ingurutik. Ba, David Sierra, xake elkarteko presidentea, eskerrik asko?
Zuei.
Eta ongi bukatu?
Ba, eskerrik asko.
Ondo izan?
Xabier, eta prestatu duzu zerbait ez da? Bukara borobil
bat. Bai, pare bat bertxorekin amaituko dugu, bertxogun batean Alaia Martin eta Andoni egaina, Alaia da erregina, xakari lotuta, Andoni da erregea, erreginak ahalmena du, ba, mugitzen da nora nahi eta nola nahi, mugitzen da aurrera atzera, ezkerrezkubi, zeharka, nahi duen bezala mugitzen da, baina erregea da pieza klabea. Erreginak du ahalmena eta erregeak garrantzia.
Gurutzatu nahi, ailegatu nahi, beti beste alderaino, beti beldurrez erasoen zain, baina babestuta joño, naiz botereak botere naia, burua ipini laino, nik nahiago dut almena izan, garrantzia izan baino.
Balde hortatik nere ustetan, zu deskuidatuta zaude, erregina da erregin baina, erregea da errege. Hainbeste pieza dagon tokian, Neroni jaun eta jabe, neri begira bai dauzkat denak, nik kolperikan jo gabe.
Bueno, ba, horrela ez da, horretaz ohartuta, ba, egin dute jardunaldi hau izaskun.
Bai, nik erregina, eh?
Zuerregina.
Almena gazgeratzenaz.
Pues ondo datorren astean gehiago izaskun.
Bai, berdin.
Xabio Sokia, gero arte,
eh? Bale, gero arte.
Amar segundu, goizeko amarretarako, albisteak izango dira Euskadi Irratian, eta gero, badakizue, hemen jarraituko dugu, faktoria eginez. Faktoria eginez.